Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 19 гадзінаў у студыі Сергей Шупа. На волю з ізалятара на Акрэсціна выйшаў праваабаронца Андрэй Бандарэнка. Расія і Беларусь прапрацоўваюць пытанні экстрадыцыі Уладзіслава Баумгертнера. У Менску распачаўся маратон салідарнасці з ксяндзом Уладзіславам Лазарам. Гэтыя ды іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергею Абламейку, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі. Калі ласка, Сергей.
Дзякуй. Добры вечар, шаноўныя радыёслухачы. У выніку двух выбухаў каля іранскай амбасады ў Бейруце загінулі прынамсі 23 чалавекі. Пасол Ірана ў Лібані Ганзанфар Рокт Абадзі не пацярпеў, але ён паведаміў, што сярод забітых аташэ па культуры Ібрагім Ансары. Амбасада размешчана ў раёне, які кантралюецца шыіцкім рухам Хезбалла. Гэты рух разам з Іранам падтрымлівае сірыйскага прэзідэнта Башара Асада. Пакуль лічыцца, што выбухі зрабілі два смяротнікі, з якіх прынамсі адзін падарваў сябе ў машыне. Адказны за выбух узяла на сябе арганізацыя Абдулла Азам, якая звязана з Аль-Каідай. Верховная Рада Украіны адклала на чацвер дэбаты па законапраектах, якія ў выпадку ўхвалення зробяць магчымым выезд былой прэм'ер-міністаркі Украіны Юліі Цімашэнкі за мяжу для лячэння. Еўразвяз лічыць, што асуджэнне і зняволенне Цімашэнкі з'яўляецца злоўжываннем, якое ён называе выбарчае правасуддзе, і хоча дамагчыся станоўчага вырашэння справы ў рамках судовых і дэмакратычных рэформаў напярэдадні саміту Усходняе партнэрства 28-29 лістапада ў Вільні. Рада мелася разгледзець гэтыя дакументы сёння, але еўрапейскія міністры замежнай справы ў панядзелак папярэдзілі Украіну, што час на зыходзе. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Дзяржаўны міністр Грузіі ў справе еўрапейскай і еўраатлантычнай інтэграцыі Алексей Петрыяшвілі заявіў, што калі Масква паспрабуе аказаць ціск на Грузію, замінаючы ёй заключыцца ў развязам дамову аб асацыяцыі, то Брусель, на яго думку, прыме захады ў адказ. Гаворачы аб магчымным спрашчэнні візавага рэжыму паміж еўразвязамі Грузіі, міністр спаслаўся на прыклад Малдовы. Паводле яго словаў, у адказ на пагрозы на адрас Кішынэву, у тым ліку ў сувязі з канфліктам вакол Прыднястроўя і ўвядзеннем эмбарга на малдаўскую прадукцыю, еўразвяз спрасціў візавы рэжым з Кішынэвам і павялічыў квоты на імпарт малдаўскіх вінаў. Грузія, як і Малдова, плануе парафіраваць дамову аб асацыяцыі з еўразвязам падчас маючага адбыцца ў Вільні саміту Усходняе партнэрства. Грузінскія афіцыйныя асобы не раз заяўлялі, што спадзяюцца канчаткова аформіць дамову аб асацыяцыі ўжо ў наступным годзе. Сталі вядомыя некаторыя падрабязнасці праекту амерыканска-афганскага пагаднення, якое будзе рэгуляваць супрацоўніцтва гэтых краінаў у галіне бяспекі пасля таго, як амерыканскія войскі пакінуць Афганістан у 2014 годзе. Як паведамляецца са спасылкай на крыніцы ў Кангрэсе США, Злучаныя Штаты захаваюць поўны кантроль за дзейнасцю амерыканскіх вайскоўцаў і кантрактнікаў, якія застануцца ў Афганістане пасля вываду асноўнага кантынгенту. Паводле дамовы з амерыканцаў, якія працуюць у Афганістане, не будуць спаганяцца афганскія падаткі, і яны не змогуць быць прыцягнутыя да суду ў Афганістане. У адказ на гэтыя саступкі Злучаныя Штаты пайшлі на сустрэч прэзідэнту Афганістану Хаміду Карзаю і пагадзіліся, што амерыканскія вайскоўцы не будуць праводзіць значных рэйдаў і не змогуць уваходзіць у дамы афганцаў. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.